Розділ 16. Келих вогню.
«Не може бути!» – приголомшено сказав Рон, коли гогворці рушили сходами за делегацією Дурмстригу. «Гаррі, це Крум! Це Віктор Крум!»
«Роне, ну то й що? Це ж лише квідичіст?» – знизила плечима Герміона.
«Лише квідичіст?»
Рон глянув на неї так, ніби не повірив власним вухам.
«Герміоно, та це ж один з найкращих хлопців у світі! Я й не знав, що він і досі вчиться в школі!»
У вестибюлі дорогою до великої зали Гаррі побачив Лі Джордана, котрий аж підстрибував, аби краще розгледіти, бодай, Крумову потилицю. Кілька шестикласниць розпачливо нишпорили по кишенях. «Ой, ні, не може бути, навіть пера немає. А може він підпише твій капелюшок губною помадою?»
«А як же?» – зарозуміло пирхнула Герміона, минаючи тих дівчат.
«Я спробую взяти в нього автограф», – озвався Рон. «Гаррі, маєш перо?»
«Та ні, усі мої пера нагорі, в портфелі».
Вони підійшли до грифіндорського столу і посідали за ним. Рон вибрав собі місце напроти дверей, тому що там і досі стояв Крум зі своїми товаришами з Дурмстрингу. Вони не знали, де їм сідати. Учні з Бобатону вже зайняли місця за рейвенкловським столом. Вони похмуро оглядали велику залу. Троє з них так і не зняли з голів шарфики і хустки.
«Тут не холодно», – роздратовано сказала Герміона, дивлячись на них. «Вони б ще плащі понатягали».
«Сюди, сідайте сюди», – шепотів Рон. «Сюди, Герміоно, посунься, звільни місце».
«Що?»
«Та пізно вже», – розчаровано буркнув Рон.
Віктор Крум і його друзі з Дурмстрингу сіли за слизеринський стіл. Гаррі побачив, що Мелфой, Креб і Гойл неймовірно з цього зраділи. Мелфой нахилився до Крума і щось йому сказав.
«Правильно, Мелфою, підлизуйся до нього», – саркастично кинув Рон. «Гарантію даю, Крум бачить тебе наскрізь. До нього ж постійно хтось підлабузнюється».
«А де вони будуть спати, як ви гадаєте?»
«Гаррі, ми можемо запросити його до нашої спальні». «Та я навіть віддам йому своє ліжко! Я самі на розкладачці посплю!»
Герміона пирхнула. «Вони нібито веселіші, ніж бобатонці», – сказав Гаррі. Дурмстринці поскидали важкі хутра і зацікавлено розглядали темну зоряну стелю. Дехто взяв у руки золоті тарілки й келихи та вражено їх роздивлявся. Сторож Філч приставляв додаткові стільці до викладацького столу. З нагоди такої оказії він одягнув свій старий запліснявілий фрак. Гаррі з подивом помітив, що Філч поставив аж 4 стільці, по 2 з кожного боку від Дамблдора.
«Але ж гостей лише двоє», – здивувався Гаррі. «Чого це Філч притяг 4 стільці? Хто ще має прибути?»
«Га?» – неуважно озвався Рон.
Він і досі не міг відірвати очей від Крума. Коли вже всі учні зайшли у залу і порозсідалися за своїми столами, тоді з'явилися викладачі. Вони попрямували до головного столу і розмістилися там. Останніми війшли професор Дамблдор, професор Каркаров та мадам Максим. Учні з Бобатону зірвалися на ноги, коли побачили свою директорку. Дехто з гогворців розреготався. Бобатонці й вухом не повели і далі стояли, аж поки мадам Максим не сіла ліворуч від Дамблдора. А от Дамблдор не поспішав сідати. У великій залі запанувала тиша.
«Добрий вечір, пані та панове, привиди та наші новоприбулі гості!» – привітався Дамблдор, сяючи усмішкою до закордонних гостей. «З великою радістю вітаю вас в Гогворці! Сподіваюся і вірю, що ваше перебування тут буде приємним і радісним!»
Серед бобатонських дівчат, котрі й далі щулилися від холоду, хтось зневажливо пирхнув.
«Тебе ніхто не змушує тут залишатися!» – розлючено прошепіла Герміона.
«Після банкету відбудеться офіційне відкриття турніру», – повідомив Дамблдор. «А тепер прошу вас їсти, пити і почуватися, як вдома!»
Він сів, і Гаррі побачив, що до нього відразу ж нахилився Каркаров і почав щось говорити. Тарелі перед ними, звично, заповнились їжею. Було помітно, що ельфи-домовики на кухні дуже старалися, бо Гаррі ще ніколи не бачив такого розмаїття страв. Декотрі з них були чужоземного походження.
«Що це таке?» – запитав Рон, вказуючи на великий таріль біля м'ясної запіканки, на якому лежало щось схоже на тушковані устриці чи краби.
«Булебес», – пояснила Герміона.
«Що-що?» –
перепитав Рон. «Ну, це така французька страва.
пояснила Герміона. «Я її куштувала позаторік на канікулах. Дуже смачна».
«Ну що ж, повіримо тобі і перевіряти не будемо», сказав Рон, накладаючи собі запіканки.
Здавалося, що велика зала переповнена, хоч насправді чужеземців додалося не більше 20. Можливо, таке враження склалося тому, що їх шкільна форма вирізнялася кольором на тлі чорних гогвардських мантій. Коли дурмстенці познімали свої хутра, виявилося, що вони одягнені в червоні, наче кров мантії. Через 20 хвилин після початку банкету крізь викладацькі двері прокрався Гегріт. Він сів на краєчок стільця і помахав Гаррі, Ронові і Герміоні товсто забинтованою рукою.
«Гегріде, як скрути!» – гукнув йому Гаррі.
«Ростут!»
– весело відповів Гегріт.
«Нічого дивного», – сказав впівголоса Рон.
«Здається, вони знайшли собі харч до смаку. Гегрідові пальці!»
І тут пролунав чийсь голос.
«Перепрошую, чи не могли б ви подати булебес?»
Це була та дівчина з Бобатону, котра пирхала під час Дамблдорової промови. Вона нарешті зняла з голови хустку. Її довге біляво-сріблясте волосся сягало аж пояса. Вона мала великі темно-сині очі і рівні білосніжні зуби. Рон почервонів як рак. Він витріщився на неї, роззявив рота, але слів з себе видобути не міг, тільки якесь булькотіння.
«Беріть!» – підштовхнув Гаррі Таріль до дівчини.
«А ви ще закінчили?»
«Так!» – видушив з себе Рон. «Дуже смачно!»
Дівчина взяла таріль і обережно понесла його до рейвенкловського столу. Рон і далі не міг відвести від неї очей, ніби ніколи не бачив дівчат. Гаррі розреготався, і цей сміх примусив Рона отямитись.
«Вона в'їла!» – хрипко сказав він Гаррі.
«Не вигадуй!» – втрутилася Герміона. «Більш ніхто не витрящається на неї, мов ідіот!»
Проте це було не зовсім так. Коли дівчина перетинала залу, у слід поверталися голови багатьох хлопців, і дехто з них, так само як і Рон, на якийсь час втрачав дар мови.
«А я вам кажу, що це незвичайна дівчина!» – тримався свого Рон, схиляючись набік, аби краще її роздивитися. «У Гогворці таких немає!»
«Тут ще й не такі є!» – миттю заперечив Гаррі, бо всього за кілька місць від дівчини зі сріблястим волоссям сиділа Чо Чанг.
«Коли ви нарешті отямитеся, – скривила губи Герміона, – то, може, й помітите, хто щойно прибув!» І вона вказала на викладацький стіл. Там уже були зайняті всі вільні стільці. Біля професора Каркарофа сидів Лудо Бегмен, а поруч з мадам Максим примостився персів шеф містер Кравч.
«А вони чого тут? – здивувався Гаррі.
«Це ж вони, організатори тричаклунського турніру», – відповіла Герміона. «Мабуть, вирішили побачити його початок».
Коли підійшов час десерту, вони помітили декілька незвичних пудингів. Рон пильно оглянув якесь дивне бламандже, а тоді акуратно відсунув його на кілька сантиметрів праворуч від себе, щоб його добре було видно з рейвенкловського столу. Проте дівчина, схожа на віїлу, мабуть, вже наїлася до схочу, бо більше не підійшла. Коли золоті тарелі спорожніли, Дамблдор підвівся знову. Залу заповнила якась приємна напруга. Гаррі відчував легке хвилювання, очікуючи, що ж буде далі. Неподалік від них Фред і Джордж нахилилися вперед, вп'явшись очима в Дамблдора.
«Час настав!»
– промовив Дамблдор, усміхаючись до цілого моря звернених до нього облич.
«От-от розпочнеться тричаклунський турнір! Мушу вам дещо пояснити, перш ніж ми внесемо скриньку!»
«Яку ще скриньку?» – пробурмотів Гаррі. Рон знизав плечима.
«Хочу уточнити процедуру, якої ми маємо дотримуватися цього року. Але спочатку дозвольте відрекомендувати тим, хто їх досі не знає. Містера Бартеміуса Кравча, начальника відділу міжнародної магічної співпраці!»
Пролунали ріденькі ввічливі оплески.
«Та містера Лудо Бегмена, начальника відділу магічної фізкультури і спорту!»
Бегменові аплодували значно голосніше, ніж Кравчеві. Можливо, завдяки його славі відбивача, або просто тому, що він був набагато симпатичніший. Бегмен подякував за оплески веселим помахом руки. А от Бартеміус Кравч ніяк не прореагував, навіть не посміхнувся, коли назвали його ім'я. Пригадуючи його в елегантному костюмі на Кубку світу з квідичу, Гаррі подумав, що чаклунська мантія не надто пасує Кравчеві. Його вузенькі вусики та рівненький проділ видавався вельми недоречним поруч з довгим сивим волоссям і бородою Дамблдора.
Містер Бегман та містер Кравч кілька попередніх місяців працювали, не покладаючи рук, над підготовкою тричаклунського турніру», – продовжував далі Дамблдор. «А тепер вони разом зі мною, професором Каркаровим та мадам Максим, увійдуть до складу комісії, що буде оцінювати здобутки чемпіонів».
Почувши слово «чемпіонів», усі учні затамували подих і почали прислухатися до Дамблдора з подвоєною увагою. Він це помітив і звелів.
«Попрошу скриньку, містер Філч!»
Філч, який непомітно принишку куточку зали, підійшов до Дамблдора з великою дерев'яною скринькою. Вона була інструктована коштовним камінням. Видно було, що вона неймовірно стара. Учні схвильовано загули, а Деніс Кріві аж на стільця виліз, аби краще бачити. Та він був такий дрібний, що й тепер його голова ледь-ледь перевищувалася над іншими.
«Містер Кравч та містер Бегман уже ознайомилися з завданнями, які цього року будуть поставлені перед чемпіонами», – промовив Дамблдор. «І все належним чином підготували. Упродовж навчального року чемпіонам доведеться виконати 3 завдання. І для цього потрібні будуть всі їх здібності. Уся чаклунська майстерність, відвага, вміння робити логічні висновки і, звичайно, здатність долати небезпеку».
На останніх словах у залі запанувала цілковита тиша, немовби всі перестали дихати.
«Як вам відомо, у турнірі змагатимуться 3 чемпіони», – спокійно вів далі Дамблдор. «По одному з кожної школи учасниці. Оцінюватиметься виконання ними кожного з турнірних завдань, і чемпіон, котрий після 3-го завдання отримає найвищу загальну оцінку, здобуде тричаклунський кубок, а добиратиме чемпіонів об'єктивний і неупереджений келих вогню!»
Дамблдор витяг чарівну паличку і тричі постукав по скринці. Вона поволі і зі скрипом відчинилася. Дамблдор запхнув туди руку і видобув велику, грубо обтесану дерев'яну чашу. Вона була б зовсім непоказна, якби не мерехтливі язики з біло-синього полум'я, що заповнювали її повінця. Дамблдор закрив скриньку і обережно поставив на неї келих, щоб його було видно усім в залі.
«Кожен, хто бажає зголоситися на чемпіона, повинен розбірливо написати на стрічці пергаменту своє ім'я, прізвище та школу, а тоді кинути цю стрічку в келих», – пояснив Дамблдор. «На це дається 24 години. Завтра увечері, якраз на Геллоуін, келих назве імена 3 чемпіонів, котрих він вважатиме найгіднішими представляти свої школи. Келих стоятиме у вестибюлі. Він буде доступний для всіх, хто забажає взяти участь в змаганнях. Аби утримати від спокуси неповнолітніх учнів», – додав Дамблдор, – «я накреслю у вестибюлі навколо келиха лінію вікової межі. Жоден учень, якому не виповниться 17, не зможе переступити цієї лінії. І нарешті я хотів би наголосити, аби ті, хто хоче взяти участь у турнірі, не ставилися до цього легковажно. Чемпіон, обраний келихом вогню, повинен або повинна пройти турнір до кінця. Поклавши стрічку зі своїм ім'ям та прізвищем у келих, ви пов'язуєтеся нерозривною магічною угодою. Коли вас обрано чемпіоном, ви вже не маєте права відступати. Тому перш ніж кидати в келих свою стрічку, ще раз запитайте себе, чи ви всім серцем налаштовані на гру? А тепер? Тепер час спати! Усім на добраніч!»
«Вікова межа!» – вигукнув Фред Візлі,
блискаючи очима, коли вони йшли до виходу у вестибюль. «Але ж його можна обдурити настійкою для старіння, правда? А коли твоє ім'я потрапить у келих, то можна радіти. І він же ж не знає, 17 тобі чи ні».
«Не думаю, що той, кому менше 17, має, бодай, якісь шанси», – засумнівалася Герміона. «Ми ще так мало всього вивчили».
«Ти за всіх не розписуйся!» – урвав її Джордж. «Гаррі, ти ж спробуєш, ге?»
Гаррі на мить пригадав Дамблдорове застереження, щоб учні, яким немає 17, не зголошувалися до участі, але потім уявив себе з чудовим тричаклунським кубком у руках. Цікаво, чи дуже розгнівається Дамблдор, якщо хтось молодший за 17 років зуміє перетнути вікову межу?
«Де він зник?» – розхвилювався Рон, котрий не прислухався до розмови, а шукав у натовпі Крума. «Чи Дамблдор казав, де спатимуть учні з Дурмстрингу?»
Та відповідь на це запитання прийшла майже миттєво.
Вони саме проходили повз слизеринський стіл, де Каркаров підганяв своїх учнів. «Назад на корабель, друзі мої! Вікторе, як самопочуття? Ти наївся? Може послати когось на кухню по гаряче вино?»
Гаррі бачив, як Крум похитав головою і знову натяг на себе хутро.
«А, пане професоре, я випив би вина!» – сказав з надією один з старших дурмстринських хлопців. «Поляков, тобі, я, здається, не пропонував!» – гаркнув Каркаров без жодної нотки теплого батьківського тону. «Ти, бачу, знову заляпав їжею всю свою мантію! От нестерпний хлопчисько!»
Каркаров відвернувся і повів своїх учнів за двері, увійшовши туди майже одночасно з Гаррі, Роном та Герміоною. Гаррі зупинився, аби пропустити їх першими.
«Дякую!»
– кинув Каркаров, байдуже зиркнувши на нього.
І тут
він завмер. Він втупився в Гаррі, ніби не вірячи своїм очам. Дурмстринські учні також зупинилися поруч зі своїм директором. Очі Каркарова повільно оглянули Гаррі на лице і завмерли на його шрамі. Усі дурмстринці теж зацікавлено поглядали на Гаррі. Краєм ока він побачив, як обличчя декого з них засяяло від захвату. Хлопець, уся мантія якого була заляпана їжею, штурхнув дівчину, що стояла біля нього, і показав, не криючись, на Гаррі на чоло.
«Так-так, це Гаррі Поттер!» –
пролунав за їхніми спинами голос. Професор Каркаров озирнувся. Там, важко спираючись на ковіньку, стояв дикозор Муді. Його чаклунське око, не кліпаючи, втупилося в професора Думстенгу. Гаррі побачив, як зблідло обличчя Каркарова, і як на ньому з'явилася дивна суміш страху і люті.
«Ти!»
– вигукнув він, дивлячись на Муді, так ніби не вірив, що побачить його насправді.
«Я!»
– похмуро озвався Муді.
«А тобі, Каркаров, краще йти далі, якщо немає що сказати Поттеру. Ти загородив двері!»
І справді, за ними вже згромадилися учні, які зазирали один одному за плече, аби зрозуміти, що ж там сталося. Не кажучи більше й слова, професор Каркаров повів своїх вихованців далі. Муді дивився йому вслід, не відводячи магічного ока від Каркарової спини, а на його понівеченому обличчі з'явився вираз крайнього несхвалення. Наступного дня була субота, а в суботу багато учнів приходили снідати пізніше, проте з'ясувалося, що не лише Гаррі, Рон та Герміона прокинулися значно раніше, ніж завжди прокидаються у вихідні. Коли вони зійшли у вестибюль, побачили там з 12 учнів, які тинялися туди-сюди, жували грінки і оглядали келих вогню. Він стояв посеред зали на ослінчику, на якому зазвичай лежав сортувальний капелюх. Тоненька золота лінія на підлозі оточувала великий келих колом. Воно мало діаметром 6 метрів. «Чи вже хтось клав туди свої прізвища?» – напружено поцікавився Рон у однієї з третьокласниць.
«Усі дурмстринці», – відповіла вона. «А з Гогворцу я ще нікого не бачила». «Не сумніваюся, що дехто поклав ще вчора, коли ми всі пішли спати», – припустив Гаррі. «Скажімо, я так би й зробив. Не захотів би, щоб на мене всі зазиралися. Бо що, якби келих взяв і виплюнув мене назад?»
Хтось зареготав у Гаррі за спиною. Він озирнувся і побачив Фреда, Джорджа і Лі Джордана, які збігали по сходах. Усі троє мали страшенно схвильований вигляд.
«Готова!»
– переможно прошепотів Фред Ронові, Гаррі і Герміоні.
«Щойно її випили!»
«Кого її?» – не зрозумів Рон.
«Настійку для старіння, йолопе!» – пояснив Фред. «Кожен по краплинці!» – радісно потирав руки Джордж. «Нам вистачить подорослішати на 1-2 місяці. Ми вирішили, що як хтось із нас і виграє, то ми ділимо 1000 галеонів порівну», – посміхнувся Лі від вуха до вуха.
«Я не впевнена, що вам це вдасться», – застерегла їх Герміона. «Дамблдор, мабуть, таке передбачив». Фред, Джордж та Лі не звернули увагу на її застереження.
«Готові?» – перепитав Фред, тремтячи від збудження. «Ну тоді я піду першим».
Гаррі з цікавістю дивився, як Фред витяг з кишені стрічку пергаменту із написом «Фред Візлі Гогвордс». Фред підійшов до лінії, зупинився, похитуючись на кінчиках пальців, ніби з трибун у воду, що готується пірнути. Усі, хто був у вестибюлі, вп'ялися в нього очима. Він глибоко вдихнув і перетнув лінію. На частку секунди Гаррі здалося, що все пройшло добре. Джордж явно теж так подумав, бо з переможним криком стрибнув слідом за Фредом. Але наступної миті щось гучно зашипіло, і обидва близнюки вилетіли за межі золотого кола. ніби пожбурені невидимим штовхачем ядра. Вони пролетіли метрів зотри і боляче гепнулися об кам'яну підлогу. На додачу, ніби для ще більшого приниження, щось вистрілило, і в них в обох з'явилися довжелезні білі бороди. Вестибюль аж затрясся з реготу. Навіть Фред з Джорджем не змогли стриматися, коли звелися на ноги і побачили свої бороди.
«Я ж вас попереджав!»
– пролунав густий, веселий голос, і всі побачили професора Дамблдора, що виходив з великої зали. Він подивився на Фреда і Джорджа, очі в нього хитро зблиснули.
«Пропоную вам піти до мадам Помфрі. Вона вже лікує міс Фосет з Рейвенклову та містера Саммерса з Гафлпафу, котрі теж вирішили трішки подорослішати. Хоч мушу визнати, що за красою їхнім бородам далеко до ваших».
Фред і Джордж пішли до шкільної лікарні в супроводі Лі, котрий аж заходився з реготу, а Гаррі, Рон та Герміона, теж пирхаючи зі сміху, рушили на сніданок. Цього ранку оздоблення великої зали змінилося. Був Геловін, отож під зачарованою стелою пурхала ціла хмарка живих кажанів, а в кожному закутку шкірилися сотні гарбузів з вирізьбленими очима, носами та ротами. Гаррі підійшов до Діна та Шеймуса, котрі вгадували, хто з 17-річних або ще старших учнів Гогвартсу міг податися на конкурс своїми прізвищами. «Я чув, що Ворінгтон прокинувся для цього ще в досвіта», – сказав Дін. «Це той телепень зі Слизерину, що схожий на корову?» Гаррі, котрий якось грав проти Ворінгтона у квідич, несхвально похитав головою. Не можна, аби чемпіон був зі Слизерину. «А всі гафелпавці тільки й торочать про Дігорі», – презирливо кинув Шеймус. «Хоч я сумніваюся, що він наважиться ризикувати своєю вродою». «Послухайте!» – раптом озвалася Герміона. У вестибюлі почулися підбадьорливі вигуки. Усі озирнулися і побачили Анджеліну Джонсон, що заходила до залу сором'язливо усміхаючись. Анджеліна, висока чорнявка, була загоничем грифіндорської квідичної команди. Вона підійшла до них і сіла та промовила.
«Вдалося. Я щойно записалася».
«Жартуєш?» – вражено вигукнув Рон. «А хіба тобі вже 17?» – поцікавився Гаррі.
«Ясно, що так. Бороди ж у неї немає, правда?» – мовив Рон. «Тиждень тому був мій день народження», – пояснила Анджеліна.
«Я рада, що хоч хтось з Гриффіндору став кандидатом», – промовила Герміона. «Анджеліно, я щиро сподіваюся, що ти переможеш».
«Дякую, Герміона», – посміхнулася їй Анджеліна.
«Краще ти, ніж красунчик Дігорі», – додав Шеймус. А кілька гафелпавців, що проходило повз їхній стіл, сердито на нього подивилися. «То що робимо сьогодні?»
– спитав Ром у Гаррі й Герміони, коли вони поснідали і виходили з великої зали.
«Ми вже давненько не провідували Гегріда», – сказав Гаррі.
«Ну гаразд», – погодився Рон. «Аби він тільки не почав просити, щоб ми пожертвували для скрутів по кілька пальців!»
Герміонине обличчя раптом засвітилося радістю.
«До мене тільки щойно дійшло! Я ще й досі не пропонувала Гегрідові вступити в сеча!» – пожвавилася вона. «Зачекайте, я збігаю нагору по значки!»
«Ну як так можна?» – роздратовано буркнув Рон, коли Герміона побігла мармуровими сходами вгору. «Роне!» – раптом сказав Гаррі. «Он, твоя симпатія!»
У вхідні двері заходили учні з Бобатону, а серед них – дівчина Віїла. Всі, хто зібрався довкола келиха вогню, розступилися, аби дати їм дорогу, і при цьому уважно їх розглядали. Мадам Максим зайшла до зали останньою, вишукувала своїх учнів у чергу. Один за одним бобатонці перетинали вікову лінію і кидали у біло-синє полум'я стрічки пергаменту. Після кожної стрічки вогонь на якусь мить спалахував червоним і сипав іскрами.
«Що буде з тими, кого не оберуть, як ти думаєш?» – пробурмотів Рон на вухо Гаррі, коли у келих кинула стрічку дівчина Віїла. «Повернуться до своєї школи чи залишаться тут, стежити за турніром?»
«Хто зна?» – відповів Гаррі. «Може й лишаться. Мадам Максим буде, здається, суддею, так?» Коли всі бабатонці покидали свої стрічки, мадам Максим знову випроводила їх на двір.
«Цікаво, а де сплять вони?» – подумав вголос Рон, ідучи до вхідних дверей і проводжаючи дівчат з Бобатону поглядом.
Гучне торохтіння за їх спинами свідчило про повернення Герміони з коробкою повною значків сеча. «О, добре, біжімо!» – заметушився Рон, долаючи кам'яні східці і не відводячи очей від спини дівчини Віїли, що віддалялася разом з мадам Максим. Коли вони підходили до Гегрідової хижі на узліссі забороненого лісу, їм відкрилася таємниця бобатонського нічлігу. Велетенська зелено-блакитна карета, в якій вони прибули, розташовувалась за якихось 200 метрів від Гегрідової хатини. І учні якраз у ту карету й залазили. летючі коні завбільшки слонів, які її притягли, поскубували собі травичку у тимчасовій загорожі неподалік. Гаррі постукав у Гегрідові двері і негайно почувся і кланів гавкіт.
«Йой, нарешті!»
– зрадів Гегрід, коли відчинив двері і побачив, хто стукає.
«Бо я вже гадав, що ви все забули, де я мешкаю!»
«Нам було ніколи, Гег...» – почала була Герміона, але враз замовкла, дивлячись на Гегріда і не знаходячи слів. Гегрід мав на собі найкращий і разом найжахливіший – ворсистий бурий костюм та картату жовто-гарячу краватку. Але це ще було не найгірше. Він явно намагався приборкати своє волосся, використавши для цього неймовірну кількість колісного шмаровидла. Тепер його волосся було розділене на два лискучі жмути. Може, він хотів зробити собі хвостик, як у Біла, але виявив, що має для цього загусті патли. Новий вигляд не личив Гегрідові ані трохи. Якусь мить Герміона сторопіло дивилася на нього, а тоді, мабуть, вирішила не робити зайвих коментарів і просто спитала. «А де скрути?»
«На гарбузяній градці», – радісно повідомив Гегрід. «Вони вже такі великі, майже з метр. Біда тільки в тому, що вони зачали одне одного вбивати».
«Ой, справді?» Герміона зиркнула нищівним поглядом на Рона, який втупився в химерну Гегрідову зачіску і вже роззявив рота, аби щось з цього приводу бовкнути.
«Так», – сумовито підтвердив Гегрід, – «але все хвайно, бо я поклав їх всіх у окремі ящики. Ще десь до 20 штук їх се лишило».
«Яка радість», – вишкірився Рон. Гегрід не звернув увагу на сарказм у його голосі. Гегрідова хатина мала одну єдину кімнату, в кутку якої стояло велетенське ліжко, накрите ковдрою з різнобарвних клаптів. Перед каміном, над яким звисали зі стелі копчені шинки та пташині тушки, стояв здоровенний дерев'яний стіл та стільці. Вони вмостилися за цим столом, доки Гегрід заварював чай, і почали обговорювати тричаклунський турнір. Гегріда це захоплювало не менше за них.
«Заждіть!» – всміхнувся він. «Тільки заждіть, і як ви се вздрієте, що то таке? Те ви ніколи не виділи. Перше завдання, але ж мені не вільно про то говорити».
«Скажи, Гегріде!» – наполягали Гаррі, Рон і Герміона. Однак Гегрід лише хитав головою і всміхався.
«Не хотів би псувати вам перше враження», –
пояснив він, радісно шкірячись.
«Але то буде таке явидовисько, що ого-го! Ті чемпіони будуть мати багатсько роботи. Я й не думав, що си доживу до таких часів, коли відновлять тричаклюнський турнір».
Друзі пообідали разом з Гегрідом, хоча з'їли й небагато. Гегрід приготував, за його словами, смаженину з яловичини. Але після того, як Герміона знайшла у своїй тарілці шматок великого пазура, у них всіх відпав апетит. Вони намагалися вивідати у Гегріда хоч якусь інформацію про турнірні завдання, вгадували, кого з кандидатів буде обрано чемпіоном, і цікавилися, чи Фред з Джорджем знову безбороді. Пополудні знову почав сіятися дощик. Дуже затишно було сидіти біля каміна, прислухатися до легенького постукування краплинок об шибку і дивитися, як Гегрід зашиває собі шкарпетки та сперечається з Герміоною про ельфів-домовиків. Він навідріз відмовився вступити в сеча, побачивши її значки.
«Герміоно, то не піде їм на добро!»
– обурено сказав він, засилюючи у вушко величезної кістяної голки грубу жовту нитку.
«То в них природа така – помагати людям! Вони від того ситішать, розумієш? Їм буде сумно, як ти позбавиш їх роботи! Вони сі образять, якщо ти спробуєш їм за то платити!»
«Але ж Гаррі звільнив Добі, і той стрибав аж до сьомого неба», – заперечила Герміона. «І ми самі чули, що він тепер домагається платні».
«У кожній родині бувають виродки. Я ж не кажу, що не буває окремих ельфів, які прагнуть волю. Але ти ніколи не переконаєш у тому більшість із них. Ні, ні, Герміоно, навіть не пробуй».
Герміону це дуже розсердило, і вона сховала коробку зі значками назад у кишеню. О пів на шосту почало сутеніти, тож Рон, Гаррі і Герміона вирішили, що час уже повертатися до замку на геловінський банкет. І, що найголовніше, на церемонію оголошення шкільних чемпіонів.
«Я піду з вами», – сказав Гегрід, відкладаючи шкарпетки. «Зачекайте нас хвильку».
Гегрід став, підійшов до скрині біля ліжка і почав там щось шукати. Вони не звертали на це уваги, аж доки до них не донісся жахливий сморід. Рон аж закашлявся і спитав.
Гегріде, що це таке?»
«Ага», –
повернувся до них Гегрід, тримаючи в руках великий флакон.
«Вам си не подобає?»
«Це лосьйон після гоління?» – запитала, задихаючись, Герміона.
«Ні, то одеколонська вода», – пробурмотів Гегрід.
Він почервонів.
«Певно, трохи забагацько. Піду змию. Я зараз».
Він пошкандибав з хатини, і вони побачили крізь вікно, як він люто вмивається у діжці з водою.
«Одеколон?» – ошелешено перепитала Герміона.
«І це Гегрід?»
«А костюм? Зачіска?» – упівголоса спитав Гаррі.
«Гляньте!»
– вигукнув раптом Рон і вказав у вікно. Гегрід саме випростався і озирнувся. Якщо раніше він червонів, то тепер аж палахкотів. Обережно звівшись на ноги, аби Гегрід їх не помітив, друзі визирнули з вікна і побачили мадам Максим та бобатонських учнів, що виходили зі своєї карети. Вони також збиралися йти на бенкет. Гегрідових слів не було чути, але він щось сказав мадам Максим з таким захопленим і розчуленим виразом обличчя, який Гаррі бачив у нього один єдиний раз. Тоді Гегрід дивився на свого дракончика Норберта.
«Він піде в замок з нею», – обурилася Герміона.
«Він піде в замок з нею, а про нас він і забуде!»
Гегрід навіть не озирнувся на свою хижу і пошкандибав через галявину разом з мадам Максим. За ними дріботіли бобатонські учні, намагаючись устигнути за їх широченними кроками.
«Та він в неї втріскався!» – не вірив своїм очам Рон. «Якщо вони надумають мати дітей, то встановлять світовий рекорд. Можу закластися! Їхні діти будуть важити не менше тонни!»
Друзі вийшли з хатини і замкнули за собою двері. На дворі вже поночило. Щільніше загорнувшись у плащі, вони рушили галявиною під гору.
«Ой, це вони, дивіться!» – прошепотіла Герміона.
Від озера до замку підіймався гурт дурмстринців. Віктор Крум крокував поруч з Каркарофем, а решта учнів йшли за ними. Рон захоплено спостерігав за Крумом, але той, коли підійшов до вхідних дверей трохи раніше за Герміону, Рона і Гаррі, навіть не озирнувся, а швидко зайшов всередину. Коли вони увійшли до освітленої свічками великої зали, вона вже була повнісінька. Келик вогню тепер стояв на викладацькому столі перед порожнім дамблдоровим кріслом. Фред і Джордж, знову ретельно виголені, нікому не показували про своє розчарування.
«Сподіваюся, що переможе Анжеліна», –
сказав Фред, коли Гаррі, Рон і Герміона посідали за стіл.
«Я теж», – погодилася Герміона, – «та скоро ми вже довідаємось».
Бенкет на честь Галлоуіну тривав, здавалося, значно довше, аніж завжди. Можливо, тому що це вже був другий бенкет за два дні, Гаррі не дуже захопився екстравагантними стравами, як і всі в залі. Судячи з постійних озирань, нетерплячих виразів облич, метушні та намагань побачити, коли нарешті Дамблдор закінчить їсти, Гаррі волів, аби тарелі спорожніли якомога швидше, і можна було би почути імена обраних чемпіонів. Нарешті золоті тарелі знову стали бездоганно чисті. Зала збуджено загула, але майже відразу стихла, коли Дамблдор підвівся. Професор Каркаров і мадам Максим стали обабіч біля нього. Видно було, що вони не менш напружені і схвильовані, аніж всі в залі. Лудо Бегмен сяяв і підморгував учням, і тільки містер Кравч мав такий вигляд, ніби йому нудно і нецікаво.
«Келих майже готовий оголосити рішення», – промовив Дамблдор. «Гадаю, йому потрібно ще не більше однієї хвилини. Коли назвуть прізвище чемпіонів, я їх запрошу у цю кімнату», – він вказав на двері за викладацьким столом. «Там вони отримають перші вказівки».
Він витяг чарівну паличку і зробив нею широкий помах. Одразу згасли всі свічки, окрім тих, що були всередині гарбузів. Усе довкола занурилося у напівтемряву. Серед зали тепер найяскравіше світився келих вогню, і його іскристе біло-синє полум'я аж різало очі. Всі дивилися на нього і чекали, чекали, дехто позирав на годинники.
«Ось-ось», – шепотів Лі Джордан, котрий сидів неподалік від Гаррі.
Полум'я у келиху раптом знову почервоніло, і звідти посипалися іскри. Наступної миті вогонь шугнув вгору, і з нього вилетів обвуглений клаптик пергаменту. Всі в залі охнули. Дамблдор упіймав цей клаптик і тримав його у витягнутій руці, аби краще бачити при світлі вогню.
«Чемпіон Дурмстрингу!» –
прочитав він голосно і дуже виразно.
«Віктор Крум!»
«Нічого дивного!» – закричав Рон, коли в залі вибухнули оплески та підбадьорливі вигуки. Гаррі бачив, як Віктор Крум встав з-за слизеринського столу і попрямував до Дамблдора. Там він повернув праворуч і обійшов викладацький стіл та зник у сусідній кімнаті.
«Браво, Вікторе!»
– голосно гукнув Каркаров, настільки голосно, що перекричав навіть оплески.
«Я знав, що ти на це здатен!»
Оплески і вигуки вщухли. Тепер усі знову втупилися в келих. Ще за якусь мить він знову почав червоніти, і ось з нього вистрілило полум'я. Вилетів другий клаптик пергаменту.
«Чемпіонкою Бабатону!» – проголосив Дамблдор. «Стала Флер де ла Кур!»
«Це вона, Роне!» – закричав Гаррі, коли дівчина, така схожа на В'їлу, граційно підвелася, відкинула назад своє довге сріблясте волосся і рушила між ревенкловським та хафелпавськими столами.
«Ой, гляньте, вони всі розчаровані!» – перекрикуючи галас, Герміона кивнула на решту бабатонців.
«Розчаровані – це було м'яко сказано!» – подумав Гаррі. Дві дівчини, яких не обрали, обхопили руками голови і ридали. Коли Флер де ля Кур також зникла в бічній кімнаті, знову запала тиша. Тільки тепер ця тиша була така напружена, що, здавалося, її можна було помацати. Зараз має визначитися чемпіон Гогвартсу. І ось знову зачервонів келих вогню, з нього посипалися іскри, вгору знявся язик полум'я. Дамблдор вихопив з нього третій клаптик пергаменту.
«Чемпіон Гогвартсу!» – оголосив він. «Седрик Дігорі!»
«Ні!» – вигукнув Рон. Але його ніхто не почув, окрім Гаррі. Настільки гучним було ревіння оплески, які лунали з-за сусіднього столу. Всі гафелпавці зірвалися на ноги, стали кричати, тупотіти по підлозі. А Седрик тим часом проминув їх із широкою посмішкою та попрямував до кімнати за вчительським столом. Оплески на честь Седрика не вщухали так довго, що минув певний час, поки Дамблдор зумів заговорити знову.
«Чудово!» – радісно вигукнув Дамблдор, коли нарешті запанувала тиша. «Ось ми й маємо трьох наших чемпіонів! Я впевнений, що ви всі, зокрема решта учнів Бобатону і Дурмстрингу, будете з усієї сили підтримувати своїх чемпіонів. Підбадьорюючи чемпіонів, ви робите гідний внесок у...»
Але Дамблдор зненацька зупинився. І всі побачили, чому саме він перервав свою промову. Вогонь у келиху знову почервонів. З нього сипонули іскри, вгору раптом шуганув довжелезний язик полум'я і виніс іще один клапоть пергаменту. Дамблдор автоматично простяг руку, схопив пергамент. Витяг його перед собою, глянув на ім'я, що було на ньому. Запала тривала тиша. Дамблдор дивився на аркуш у своїх руках, а всі в залі дивилися на Дамблдора. Аж ось він прокашлявся і прочитав.
«Гаррі Поттер!»